если яр азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы диңгечилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 26-нчы июнь, эптеанын пенсенде күнү. Сүнк программамызда тусоолуктагы активист Дүшемов өзүнө төхмөт атылгандыгын айтар. Ахалда сагаллар каун картылары парчалаяр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярын. Yirmi dördüncü iyunda Amerikanın devlet sekreteri Marco Rubio özünün Türkmenistanlı kardeşi Rasit Meredov bilen İsrail-İran konflikti barada telefon söhbetdeşligini geçirdi. Devlet departamentinin maglumatına göre taraflar Amerikanın rahatlarının hem de kanuni hem isil kasıcılarının İran'dan Türkmenistan'ın serhedi arkalı hopsuz çıkmağını üpçün etmek boyunca özara ıgrarladıklarını tasdikladılar. Birleşen Statlar Türkmenistan'ın hizmettaşlığına minnettarlık bildirip, mundan beylekim hizmettaşlığın üstürülmeğine, sol sağında iktisadi ve sevda katnasıklarının giyinildilmeğine umit bildirdi. Mundanın Türkmenistan'ın özünün günorta konusundan çıkmak isleyen, Amerika'nın yüzden hem asır ayetinin terhetten geçmek varı dağı, Birleşen Statların Aşgabat'taki ilçi hanısının ardalarını tasdiklamandığı varı da mağlumatları peyda olupdi. Reuters kulluğunun 24-nji iyunda beren maglumatyna görä, hepde soňa geçirilen diplomatik tagallalaryň netijesinde Türkmenistan Amerikanyň raýatlaryny öz serhedinden geçirip başlapdyr. 22-nji iyunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji orunbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Aşgabat yurdun insanperver geçilgileri arkalı İran'dan gelen daşarı yurt raayetlerinin pesgelçiliksiz üstasır geçmegini, üpçünü diyendigini izgiderli tekrarlayar. Emma Amerikan raayetlerine girden çeklendirmeleri varada mağlumat bermeyar. 25-nji iyunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda resmi sapar bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Resmi Türkmen maglumatyna görä, Berdimuhamedow Russiýanyň strategik hyzmatdaş bolup durýandygyny aýdypdyr. Russiýanyň baş diplomaty soňky sapar Türkmenistana 2022-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Ukraina garşy başlanan urşundan 4 aý soň sapar edipdi. Russiýanyň 24-nji iýunda Ukrainanyň Dnepr şäherini we Dnepropetrovsk oblastyny ballistik raketalar bilen eden hüjümi netijesinde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Oblast administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysakyň soňky maglumatyna görä, hüjümde takminan 300 adam yaralandy. Raketalaryň biri Odessa-Zaporizhzhye ýolugçy otlusyna degdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň sözlerine görä, 500 ýolugçyly otlynyň 5 wagonuna zeper ýetdi. Ýöne hiç kim helak bolmady. Özbekistanda sud Moskwanyň Ukraina garşy urşunda Russiýanyň tarapynda töwüşen bir adamy 3 ýyl 1 aý azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Repost neşri Izbaskan Etrap gazetiniň kararyna salgylanyp habar berdi. Ol harby gullugy hakyna tutma bolup goşulmakda we terhetden bi-kanun geçmekde günäli tapyldy. Deriňe bu maglumatlaryna görä bu erkek adam 2019-njy ýylda iş üçin Saratowa gidipdir. 2024-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Gorunmak ministrligi bilen şertnama baglaşyp, harby taýýarlygy geçipdir. 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Lugansk oblastynda we Volochansk şäherlerinde töwüşlere gatnaşypdyr. Sonda yaralanyp, hastahanada bejerge alypdyr. Soňra ol terhetden bi-kanun geçip Özbekistanly dolanypdyr. Ol gazetde günäsini boyun aldy. Israilin gorunmak güýçlerinin başdawynyň başlygy Eyal Zamir, Irana garşy geçirilen harby operasiýanyň tamamlanmagyndan soň, ýurdun ünsi Palestinanyň radikal Hamas toporuna garşy dowam edýän urşa gönükdürüljekdigini aýtdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilýär. Zamir Irana garşy operasiýanyň tamamlanmagyndygyny bellep, biz möhüm bir tapgyry gutardyk. Ýöne Irana garşy kampaniýa bet edilmedi. Biz Irana'nın ýadro programmasyny we raketa mümkinçiliklerini bir näçe ýyl ýa-da gaýtardyk diýip bellädi. Onuň sözlerine görä, harby güýçleriň esasy iler tutýan ugurlary indi gazadan ýetirleriň ýyzyna getirilmegi we Hamasyň ýok edilmegi bolar.